Gepleyer Adatlı Radyosu. Eýiňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2023-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anyň Urwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä türkmenmaşy Aşgabat ýoluna kelekçilikde 3 adam wepat boldy. İkisi yaralandy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Yurt içinden gelýän habarlara görä Türkmenistanyň sürjülük şahadatnamalaryny para bilen alýan, şeýlede kurut däl maşinlary tehnik gözlükçülükden pul berip geçirýän sürjüler hem azal we häkimiýetleriň ýol hadiseler baradaky maglumatlary ýaşyryp saklamagy bu urdaky talaplaryň köplenç kanun esasyny berjay edilmezligi bilen bagly. Türkmenistanda onlar çadam internetin tiyilliginin pesliginə və baxasının yokorluğunu protestiller denatilən çap edilən xavarımız həm bu hepte in köp okolonların basınına doğru. Biometrik pasporta yüz tutulanına sovetler dövrününe verilən doğru şahadat namaları kavul edilmeyər. Balkanlı Türkiye'den deport edilən rayetler hakimiyetlerin idarlamalarına sedevar ediliyər. Türkmen metuoti 1-nji sınıf okuwçylarynyň sanyny köpeltdi. Mekteplerde barlyk başlanyny diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlary, temalary barada öz pikirleriňizi aýtmagyňyza çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini basmaçylar diýilýänler baradaky ýörite gepleşip gülen dogam etdirýärys. Bolşeviklerin serdari Yosif Stalin'in 1931-nji ýylyň 5-nji awgustynda Kommunistik Partiýanyň Merkezi Komitetiniň siýasy bürosynyň ýygnagyny geçirip Türkmenistanyny basmaçylyk meselesi barada çykyş edenine we öz mertebesini gorumaga finansiýan adamlara jeza çäreleriniň görülmegine buyruk görenine geçen aýda awgustyň başyny 92 ýyl boldy. Şu aralykda Özbegistanyny yerli finçilerin bir näçesiniň adat aýtmaklaryna görä türkmen ýolbaşçylary bilen saçaklı gatnaşýan özbek liderini eýleýän tarih pozisiýasy esasynda sowet häkimiýetlerine garşy eli ýaragly göreşenge basmaçy diýilip atylan sürgün edilen adamlaryň ýüzlerçesi aklanyp tarih hakykat belli bir derejede dikeldirildi. Bu ýagdaý bolşewikleriň serdarını ul alada goýan türkmen basmaçylarynyň ýatlanylmazlygynyň we aklanylmazlygynyň mümkin bolan sebäpleri barady soraglary ýene-de bir gezek gün tertibine getirdi. Adatlyk radiosy mundan öň bu mesele barady Türkmenistanyň basmaçy diýilip ýalgarlan adamlaryň ýüzüli bolan kyn synaglaryny mümkin bolugyça anyk öwrenmäge synansan we bir näçe taryhy eser ýazan Halipa ýazdy. Publisist Aman Murat Bugaýew bilen bir näçe audio söhbetdeşlik gurnapdy. Onuň şol söhbetdeşliklerde aýtmagyna görä tarih bolan wakalardan dogry netije çykarmak we olaryň soňra ýene gaýtalanmagynyň öňüne almak üçin öwrenilmeli. Emma Aşgabatda hökümet diňe basmaçylar diýilýänler barada däl. Basmaçylara garşy deň bolmadyk sögüşe giren halk gahrymanlar barada hem ymykly dymmagy saýlap alana çalym edýär. Türkmen tarihçisi Cumadurdy Anuradhun Türkmenistanyndaky basmaçylyk hereketi 1918-1920-nji ýyllaryň Gyrzdanly urşunyň dogamy diýen atlan çap etdiren ilmi monografiýasyndan gelip çykýan netije görä basmaçylyk hereketi diýilýän türkistanly türkleriň urus baknalygyndan gutulmak, milli garaşsyzlyklaryna eýe bolmak ornuna alyp baran hereketi bolup durýar. Tarihçi alim bolşeviklerin 1917-nji ýylyň revolýusiýasyndan ýa-da döwlet agdarylyşygyndan soň 1918-nji ýylyň fevralyna Kokondy basyp alanyny. Şeýlelikde Sowet Russiýasynyň Türkistan intelligensiýasy tarapyndan 1917-nji ýylda döredilen Türkistan milli awtonom hökümetini agdaranyny. Bu ýagdaýyň Kokon şäherine basmaçylyk hereketiniň peýda bolmagyny getirenligini bellýär. Onun sözlerine göre bu hareket Fergana cülgesinde ergeş vayın. Mangliyan oblastında olsa Muhammed Eminbek'in yol başlığına başlanıp Kıyısko valtta bütün Türkistan'ı kapla varan Golgolon'a karasızlı urnaki ağırt uli kerekete urliya. Evropa yurtlarını yaşayan ve Cumadırdı Anuradov'un basmaçılık kereketine bağışlap yadan Ulu gowrumly ilmi monografiýasy bilen tanışan iki türkmeniň biri-birinden habarsyz aýdan sözlerine görä, sowet ideologiýasyna goşulyp, sowetlere garşy ýaragly golgolaňa çykan adamlary garalan ýa garalajak bolan ýazgy şahyrlaryň, taryhçy alym diýilýänleriň ähli denişi faktlaryň üstün örtmek kağıdı oları başkaça. Dini balşevik ideologiyası nuktay nalarından düşünürcek olup, yalan söylemek olupdur. Şol wagtda adatlygyň söhbetdeşleri Jumadurdy Anuradowyň bu işiniň türkmen mekteplerine, ýokary okuw jaýlaryna hökmany okulmaly kitaplaryň sanawyna girdirilmeliligini, alymyň alyp baran almarlyk gözlük işlerinden gelip çıkan netijeler esasında metduatda çekişmelerin, pikir alışmaların kurulmalıgını, halk arasında avtar bilen duyuşlukların, onun canlı leksiyelerinin kurulmalıgını hem de bu maglumatların radyo, televizyonu arkali halka yetirilmeliğini öne sürüyorlar. Bellemeli yeri tarihçi alımın geliyen neticeleri Türkistan Avtonom Respublikasının Halk Komissarlar Sovetinin başlığı, sonra özü hem Sovet represiyasının bidası olan Kaygısı Atıbayhın 1922 yılın 15. yılına Türkistan Avtonom Sovet Respublikasının Merkez İspalnitil Komitetinin 4. plenumunun 5. meclisinde açık aydan neticelerine kavat geliyor. Kaygıl Hatavayev sonuna bu meseleleri yakınının öğrenen yazdığının tasdiklamağına göre şeyle deyiptir. Sitatanın başı. Sonku 4 yıllı basmaçılık yok edilmekten geçen kayta tersine. Ol Ferganada östü. Başka oblastlara yayradı hem de Samarkant'ın ehli yerini. Surhonderya ve Türkmen ovalarının köp bölüğünü eyledi. Bunun sebebi bizim sonku 4 yıllı alıp barayan Ähli işimiziň ýylatyň arasynda asyrlar bäri ornaşyp gelen ýaşaýyş düzgünlerini, durmuşyny, däp desturlaryny doly ters gelmegdir. Gaýgysy Atabaýewden sitatanyň soňy.
Basmaçy sözüni adatlyk bilen söhbetde şu bolan dilçileriň aýtmagyna görä, basmak sözünden ýasalan at bolup Sowetler onu galtaman, garakçy, talançy manylaryna ulanypdyrlar. Emma bu söz türkmen diliniň 1962-nji ýylda çap edilen uly sözlügine näme üçindir girdilmändir? Käbir pikirlere görä Sowet propagandasyna hökümete garşy çykan ýaragly gozgolançylar babatyna giňden ulanylan sözüň uly sözlüge girdilmezligi belki-de dilçileriň şol döwürde Nikita Hruşşowyň Ozolku parti lideri Iosif Stalin'in tanqitap eden siyasi göçümlörünün arasına yüregeden öz buluşlu protesti bulunur deyip adının aydılmadlığını soran Türkmen dilçi saytti. Maglumat üçin aydılsa Sovet devrini basmaçılar deyilip adlandırılan adamlar bay kulak deyilip halk düşmanı deyilip hasiyetlendirilen ildeşleri hakkında yazılan bir taraplı eserleri okap ululun nesiller 1980-ci yılların ortalarını iyiyen başkaça fikirlenip başlaptılar. Ozol bu meselelere dine bolşevikler ideologiyası noktayı nazar Ondan seyreden tarihçilerin, yazıcıların kaviri, tədədən halk haqidasına və arxiv maglumatlarına şolsana Sovet senzurasının çap etməgə ruhsat verən bir taraflı maglumatlarına qaytadan seyredib basmaçılar deyilib niyələtlinin adamlar babatına ki, tarixi haqiqatı tədədən açmaq xiyalını minibdi. Emma bu hewet wakalaryň içinde bolan bir neşriýatçynyň aýtmagyna görä şol wagtky prezident Saparmurat Niýazowyň şahsyýet kultunyň döredilmegi, onuň Ezizi Han, Cüneýt Han ýaly adamlaryň halk içindäki at awraýyndan gorkmagy sebäpli boglup ýatyryldy. 1992-nji ýylda ýazyjy Rahim Esenowyň Ezizi Han hakda Hakykat atly kitaby çap edilenden soň bu işi türkmen diline terjime eden we "Seniň taryhyň" diýen söz başasyna ýoýulan taryha düzüdüş girýän işleri çap edip başlan ýazyjy Nargylyç Hojagelidi şol wagt prezident köşkünün işleyen tanışından duyduruş geldi. Ol duyduruşda yaşlı Saparmurat Niýazow her tiri öz hanını götürüläp öwüp başlasa bolmaz diýer diýilýärdi. Bu gurrun derrew ýazyjylaryň arasyna ýaýrady. Bu edilecek ul işleri gaty ýaramaz täsir etdi diýip adynyň aýdylmadlygyny soran ýazyjy azatlygy gurrun berdi. Türkmenistanyň içinde ilki birinji prezidentiň, soň ikinji prezidentiň şahsyýet kultunyň, olaryň adyndan çap edilen kitaplaryň kultunyň döredilmegi, onlarça ýazyjy şahyryň, jurnalistiň dilden berilen görkezmeler esasyna gara sany wasalmagy aýdylmagyna görä türkmen okuyjysynyň gaýtadan Sowet döwrüne kiden hem beter kitap, maglumat, hakykat we köp taraply analiz aşlygyna sezewar bolmagyny alyp geldi. Her hal internet ören çäkli ýagdaýda hem bolsa türkmenistanlaryň käbirini öz bilýän zatlaryny halka ýetirmegine mümkinçilik berýär we soňky ýyllarda bu platformadan peýdalanmaga finansiýan ýaşlar hem görünýär. Bu basmaçylyk babatyna da şeýle bolup diýip bolar. Mysal üçin wikipedia.org sahypasyna gyzyllara ýa sowetlere garşy görüşen türkmenler barada gysgaça maglumat taýýarlan türkmenistanlaryň biri öz maglumatlaryny birinji garagumurşy, ikinji garagumurşy diýip atlandyrypdyr. Ýöne türkmen diline sowetlere garşy eli yaraglı görüşen öz mertebelerini goran adamlar barada maglumatlar Merkez Aziýanyň beýlik halklarynyň dillerine çap edilýän maglumatlaryň sany gowrun bilen deňeşdirilenini ören aklap bolmajak derejede az diýip internetdäki türkmençe makalalary ýazylýan IT injener aýdýar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky basmaçylyk hereketi baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Şunun bilen baglykda Adatlyk şükepde anonimlik şertinde urulýan Ýewropaly türkmenleriň iki sanaty bilen aýry-aýrylykda söhbetde bolup, olardan soňky döwürde türkmençe gyzyllara garşy urşan adamlar barada okan zadyňyz barmy diýip sorady. Olaryň birinjisi "Hiç zat okumadym" diýip jogap berdi. Ikinjisi Hukuk koruyucu Farid Tuhbatulli'nin eni mevcut kağıdı Qara Çağanın Cadısı adlı hikayesini jurnalist Nadar Hudaýberdiýewiň tercümesinde okanlygyny. Şol yerde Cüneyt Han'ın adam kerçiliğini açan tesin diyaloğun üstünden gelenlygyny gurrun verdi. Farid Tuhbatulli'nin daha soğuzda Sowetlere garşy eline yara galyp görüşen adamlar hakkındaky gurrunları dinleyip ulurun olurlu. Onun hikayesini sapar deyip bir yerini doğanı sögüşte ölenden son Cüneyt Han yanına çağırıyor. Senin kakın varıdı, Goğul atları ettim. Senin doğanın ne hili sögüşenini gözüm bilen gördüm. Onun cahı cennetten olsun. Senin hem ne nensi eskerdiğini biliyarın. Senin yeni doğanların, oğulların var mı? Ağandın oğul varlı mı deyip Cüneyt Han öz nökörlerinin arasında sögüşen sapardan soruya. Yok, menni başka erkek doğanım, oğul kem yok, yekezi kıyılma. Doğanımın iki oğlu bilen bir kıyıdı vardı. Olardan diňe ýagmyr galdy. Beýleklerini Hudaý ýygnat diýip sapar Cüneýt Hanyň soragyna jogap berýär. Elbetde, bu işler bir warın emrine bağlı. Men senin öýüňe dolanmagyny isleýärin. Şeýle maskalanyň tohumynyň tükenmegini isleýärin. Sen heni ýaş, sen çağı öndürmeli. Oğullaryňy ösdürip ýetişdirmeli. Olary terbiýelemeli. Olara nähil söwüşler edenligimiz barady gurrun bermeli diýip Cüneýt Han sapary söwüşi bet edip obasyna dolanmagyrýa. Radyanın söhbetdeşinin pikirçe Tuhbatulli'nin hikayesine getirilen detalın toslama olmağı mümkünler ve olonu son. 1941-45 yılların urşununa kırılan tutuşluğunu oğuzu gömlen maskaraları atlattı. Sizem bilýänsiňiz, meşhur Sowet şahyry Resul Gamzatowyň durnalar goşgusynyň tögeregini uly şowhun turdylýardy. Käwirleriniň aýtmagyna görä, meşhur aýdym bolan bu goşgy bir tarapdan ikinji jahan uruşy döwrüne Ýaponiýanyň iki şäherine taşlanan atom bombasynyň pidalaryna dikilen ýadygärlik bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan Demirgalk Afetiýede bir enäniň uruşdan gelmedik 7 ulyna bagyşlanan ýadygärlik bilen bagly diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikirçe, eger Stalinne hem Cüneyt Han'ın akıyada geçmişte halk hareketine yol başlık eden beylek şahıslarda akıyali maskarların doğru yok olmağına kıynanayan yürek kolonluğunu Asiyatiyeli inanın yedi olukem uruşta vefat olmazdı.
Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in Sowet represiyalarının pidası olan adamlar, olorun yok edilmeginin özbek halkının mümkin olan üstüsüne uron ağır darabası babatında aydan sözleri eyyelen bir pozisyası Sowet'in beylikli liderleri üçin hem görüldü bolmalı deyip, ozorki diplomat Nur Muhammed Hanamov azatlık bilen telefon sökbetlisliğinde aytti. Azatlygyň yerli habarçysynyň suhepde beren maglumatyna görä, Özbekistanda Sowet döwründe represiýa edilen adamlaryň aklanmagyny palazitil, ýagny oňyň tarapdan seredýän adamlar Türkmenistanda hemkän. Munun sebäbi ol adamlaryň pikiriçe SSR döwründe basmaçylar dip sady halkyň öz ýurduny, öz ýerini, öz hakyny goryjak bolan adamlaryň adlaryny garaladylar. Aslında bu adamlar sady daýhanlaryň içinden çykan adamlar. Habarçymyz bilen gurulýan ýaşajylaryň biri basmaçylyk barada berilen soragy ilki russçylap Это было движение, отряды, которые боролись за независимость родной земли, деп жогап берди ве пикирни түркменче дәвам иттирип, тады халк өз дәвини, өз үйни, өз юрдыны коммунистлардан корымау үчүн эллерине ярак алмалы болду деп сөзүнүн үстүнө жетirdi. Бу пикир менен хабарчымыздын сороолоруна анонимдик сертинде жогап берген тарих мугаллими хем ылалысыар. Onun pikiriçe basmaçylar diýilip atlandyrylan topar halkyň bir bölegi bolup, halk olary häkimetlerden gidilip, azyk suw berip penalap gidipdir. Sowet häkimetleri daýhanlaryň maldarlaryň illerindäki mal garalaryny, yerlerini illerinden aldylar. Ýurdun gaýtadan kolonia edilmegi halkyň ayağa galmagyna getirdi dip, radionyň başga bir töhbetdesi zorlukly kollektivleşdirmeden söz açdy. SSR tarihinde basmaçılar bilimsiz, bisovet ve idigalik adamlar, hanlar ve baylar dine öz emlaklarını korumak için görüştüler deyip görküzüldü. Ehli kinolar, oyunlar, kitaplar basmaçıları halkın düşmanı edip görküzdü. Sovet Soyuzu halkı halas etti diyen yalı propaganda edildi. Muna inanan adam hem ken oldu deyip sökbetişimiz aytti ve basmaçılar deyilenlerin içinde sovetli, bilimli, İň esasysy bolsa akyllı, mert adamlaryň hem az bolmandygyny bellidi. Azatlyň habarçysy bilen gurulýan mektep mugallimi taryhy wakalaryň gaýtadan haýsydyr bir ideologiýa galyplaryna salynmazdan öwrenilmeginiň zerurlygyny, munyň ýaş nesilde öz ata-babalaryny, sultanda ýurdyny we mertebesini goran adamlara hormat ýylygynyň, milli buýtonjyň ýokurlanmagyna kömek etjekdigini aýtdy. Tarihte bolan wakalaryň täzeden açylmagy, täze nesliň hakykaty bilmegine iltir. SSR döwründe doğulan çağlara basmaçylar terrorist hukmunda görküzildi. Eger-de tarih dogry beýan edilse, belki de bu täze nesliň hakykat ugrunda görüşmelidigi barada pikir etmegine iltir diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy.
Gepler Adatly radiosu. Hormatly dinleýijiler, Basmaçılar hereket diýilýän baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Maglumat üçin aýdylsa, bu pikir mundan öň 2017-nji ýylda Adatlyk bilen basmaçylar temasyndan eden gurulmagyny ýazy Aman Murat Bugaýew hem aýdypdy. Ol şonda basmaçylyk hereket diýilýäniň hakykaty gyrazdanlyk uruşy bolanlygyny, gyrazdanlyk uruşyna bolsa ýeňijiniň bolmaýanlygyny belläp, Tarihi basmaçılar adı bilen giren adamları Bolşevik ideologiyasını yenip, yenilen adamları hükmünü hafiyetlendirip deydi. Yazıcı adatlığın Türkmenistanlı tarih faktların, soltanlı basmaçılar diyleyenler varadaki hakiki yağdayların kaytadan düyüklü öğrenilmeğine ne mi peskel veriyer diyen sorunu hem cevap verdi.
Bir karastırlığın ilkinci gününden belki ilkinci saatlerinden başlanıp, halkın gücünden, halkın öz pikirini aytmak mümkünçülüğünden çekinýärler. Eger halk özünün hak hukukunu talep etse, ol söz bilen aýdýarmy, söz bilen aýdan adalaty ýerkertmese başga ýollar gözleýärmi? Ine şu ýagdaýdan çekinýärler. Şol 1917-nji ýylyň noýabrynyň aýagyna başlanyp, 40-njy ýyllara çenli dowam edilen basmasynyň düýük manysy halk öz mertebesini goraptyr. Halk özünün adaletini diketme için ortaya çıktı. Yine son kaytalanmanın şeyle mutfağının, şeyle mutfağının Türkmenin tarihinde olan bağırdığından korkuyorlar, çekiniyorlar. Çoğun eserli adamların, alımların ağrı yaşmak bir yer olup görmenin büyük sever şeyle.
Gepler Adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanly basmaçylar hereketi baradaky söhbeti Adatly radiosynyň arhivinden alynan söhbetdeşlik. Ýagny ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen 2017-nji ýylda Dehli uýusunda bolan gyrgynçylyk barada edilen söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Amanrat tuwer gorgunçylyk barada söhbetdeşligimiz efire berilenden soň Amanrat Bugaýew Dehlibaby gorgunçylyk barada da maglumat berse gowy bolardy. Sebäbi Amanrat Bugaýewiň Dehlibaby hakynda ulu gowrumly eser ýazanlygyny eşitdik, emma ol eser halka ýetirilmeýär diýip haýyşlar gelip gowuşdy. Eýhem Dehlibaby gorgunçylyk bilen tuwer gorgunçylygynyň arasynda haýsyr baglanyşyp galmaýar bular aýry-aýry wakalarmy?
Dehlibaby gyrlysy hem de tuwer harby operasiýasy bular aýry-aýry wagtlar ýöne ester taryhyny ýa anyklatlar anyk taryh hakynda ýazmaýarlar ýa-da galyp gelen maglumatda berýärler. Meselem Zeveliň, Polyakowyň, Çugurowyň 1981-nji ýylda Moskwada rus diline çap edilen basmasylyk diýen kitabyny Dehlibaby guýusyna gyrgynçylygy 1931-nji ýylyň 10-13 sentýabrynda tuwer harby operasiýasy bilen bir wagtda bolup geçen şol bir zat hökmünde beýan edilýär. Ol ýalan galp maglumat. Bary 5 gün dowamyny bolup geçen bolsa, bir iki wagt öňde de aýdyp aýry-aýry zatdyr. Tuwer harby operasiýasy hakynda 30 sentýabrda Azatlygyň eşirine berilen gepleşikde Bolşewikleriň 31-nji ýylyň iýul awgust aýlaryna Garanzyk Zevel aralygyny uly goşun toplanmagyna aýdypdyk. Çarwadarlar iňňäň üstünde oturdyny döwnüren baş sewär çol toplanan goşun. Ýöne diýen bardy, 1930-31-de Bolşewikler adamlar bilen umum dil tapjak bolan hokdy sähel bet uman bolan adamlaryny wagşylyk bilen atyp öldürýärdiler. Meselem Garanzyk etrabynyň täze goý diýen umowasyny Häzir harly şehit diýatly ul gonumçuluk bar. Şol gonumçulygyň gonummasy harly berdigil jogul diýen entek kämillik ýarşyna da ýetmedik ýetginje. Gumçunyň goýmak bilen ýetginje barşy gatyllary teň bakmasy bilen iýilteşigiň bardyr bizden gizleýärsiň diýip bir tarap ony resden has bilen atýaly. Başga urunlar gumçunyň Goýunmak bilen tokmak baýylja oglunam, uwoň ulyna Jamal obasyna düýesini quýdan suwa ýakdyran Hojaberdiaga atly adamdy. Bular şuwel adamlar basma soraýmasyn diýip soňra ýetgisiz Bolşewikler atýarlar. Parahat ýylatyň ýüregine wagtyň falan şeýle garly wakalar onlarça 1931-nji ýylyň iýul awgust aýlaryna medeni zonadan 150-200 kilometr daşlyk berleşýän Gumçynnäki uwoýun ugrunnäki Jamal Togolok Arwat Burgun ýylgyly düwünçi azgyy kizikleri goýmat göktüre ýaly Oğulların ket kudaları yığınanışıptır. Bolşewikler sarvodarlar kırmak için koşun toplayamışın yağdan kıl boyu deyiptirler. Maşgalamız, mağar mülkümüz bilen alt yerlere göçelin diyen kararı geliyorlar.
Aman Murat, eğitim ola adamdan Dehlibaby'nın saylağı olmanın sebebi ne mi?
Sebebi Dehlibaby'da da onu konuşu göklüğünü Karayman yalı oğulorda da tüyücü suğulu kuyuların ençemesi var eken istetine de 100 min yapmağına yeterlik öğür meydanım bulduktur. Göçeğeşlik 31. yılın İyul ayının son 10 günlüğüne başlanıyor. Bu arada havardar edilen Bolşewikler göçeğeşliğin önlenme için terekede etki attı olsun bölümünü uğradırdın. Aranın daşlığı için harbi aviyatiyan ulanıyorlar. Mesela kum tepşen diyen oğabada göçmeydinden samalot yetti kum tepşenle. Ol göçü bombola ya göçüp var yerlerden 20 adama vefat bolya son çağdımda yaralanıyor.
Aman bradın şu Dehlibaby baryan adamların kaçıp baryan adamların iydinden atlı koşunun hem iyi verilerini kaydılıyor. Sonunun birlikte Sovet döwründe göterilenen Bolşewik general Yakup Kruyhun hem sol gaýny küçüklükde ul rolunyň bolanyny aýdylýar. Şu barada anygyrak maglumat berip bilmezmisiňiz?
Başdyna ýogsan bir hukman anyklaşdyrylmaly zat. Dehlibaby guýusyna ýollanan harby topar deýle bir ul toparam däl. Sebäbi Bolşewikler Dehlibaby gysyp baranlyň basmas däldigin magat bilýärdiler. Maňşyň komandirliginäki bir eskadron hem de Yankı Sovet döwründe göterilenen Türkmeniň ilkinji generali diýilen milleti häzir Bezan Yakup Kuluýewiň komandirliginäki Daşkendiň harby üçüncüsiniň kursantlarynyň düzülen diwizion uradylýar. Bir topar garawmy süýlen Dehla taraf ýoly düşýär, tasdiklenen harby plana laýyklykda Maňşyň eskadrony öňde Yakup Kuluýewiň komandirligi diýen diwizionam 10-15-20 kilometr çemedi ýerde hereket edipdir. 17 sentyabrda Marsiyun eskadronu birinci olup Dehlbaba kuyusuna veliye, gerisine de Söğüş hareketine geçe, Dehla göçüp baranların erkek göbeklüsü alt fönü, pısak, kırkırık, yeni gayrı bilen yaralanıp üstlerine dökülen kızıl esmerlere karşılık korkuyalı, tidarı iki taraf katım varım oluya, Söğüş urkupasını yani yakalaşma değilen Söğüş'e geçeler, şu Söğüş'te Barşevikler astın eliye yani yeniliye, Marşiv'in buyruğu ulen Ak baydak kaldırılıyor. Marşiv yarasını teklif ediyor. Yönü Yakup Kuluyuz'un komandirliğindeki divizyonun getip geliyenliğini öyleyin aitmaya. Adamlar Marşiv'in teklifini kabul edip yarasıyorlar. Bir saat çemez sonra dehle gelen Yakup Kuluyuz'un komandirliğindeki divizyon gerisine hücume geçiyor. Erkek göbeklisinin kopsi Marşiv'in eskadronu bilen bolan yakalaşma sevaşında vefat bulup Ondan sol birarın bozkullar, yani ayal evtad karar ortalar, dehlinin kolu önündeki sihir suvakken zara tarap kaçıyalar, övlerini zara atıyalar. Yakup Kuluyuz zarın ikerin önüne enseme pülmüyordu oturdu, ayarları, karrları, çağları pülmüyordu okunu tutup kırıya. Giz öğlen asmanın Teyda olan bombaloji samolyot bozkulların oğabasını, yağın dehlbabı oğabasını, vefat bolanların ve yaradarların münler olup yatan zarını bombalaya. Kabuğdan sıpıp çim gelen uğra kaçıp barayan adamları samolyottan pülmüye dokunu tutup paykırlayalı. Gözlü şahit bolanların tasdik etmeğine göre Barşevikler tas 10 saatle dehle aşan bozkulları hem asmandan hem yerden kırıptır. Geçen asırın son 10 yıllarını Yansız'ın ağzından Dehli Baba tragediye sattı ırmağını materyal toplayan vatım Dehli kırgınçılığını gözlü şahit bulurlar bana şeyle bir yolculuğu vururum verdi. Samolyotun Dehli'ni bombalayan vatı beyebeğini yitiren 10-12 elin sonra beyebeğini tapman değerli rap düze çıktır. Çöl beyvanına iğneşik sal sal bulun sasını yayıp bağlan deyip iki yana ılgat veren gelirleri Adamlar kırgınçılıktan yarım yıl sonra, bir yıl sonra da görüptürler.
Aman Rat, bu kırgınçılığın sebebi ne? Bu ne hil düşünürüp olur? Başüklen noktayı nazarından ya umman tarihçi noktayı nazarından bu sebep ne mi birdi bu kırgınçılığı?
Sebep, şol Başüklen adamların yüreğine korku, vıhım sanmak. Şol bunu katken mi olsalar bir parakat, bofun hükmüne katken mi olsalar? Ertesi 20-30 atlı, 50-60 atlı olup yığmanıp basması atriyadı olup üstümüze dökülmesinler. Bahana var, tuvarıdan 90 kilometre taştıktaki yerde, şu tuvarıdaki adamlar ile bağlı adamlar tuvarıda yığmanın Türkmen kazak basmasılar ile bağlı adamlar deyip kalp karalama ile esaslat adamların yüreğine korkusal mı hem de Bolşeviklerin karşısına çıkmağı neyil edeceklerinde gözünün odlanma için edilen hareket.
İnne aman Murat, bu kırgınçılıktan aman kalınlar bollu mu? Olun ıkvar nehil olu eğer şeyle bolun olsa.
Hava aman kalınlar boluptur. Ertesi ol 17. sentyabrda Bolşevikler hem asmandan hem yerden bozkurlar kırarından sonra dir kalınlar toplap mağsır önyalı payu piyada medeni zona demir yolun boyunu 400 kilometre daşlığa sürüptürler. Yaralıları hatta ecesi vefat olup kunnoğda sırlap yatan beyeklere mandırmandırlar. Bir mağar değil, kayıtçak vatlar dehli kuyusunu, ona kolu yerleşen göklün kuyusunu, hem de karayman nek kuyuları arpa döktürüyor. Sebebi suya dökülen, kuya dökülen arpa, kuyunun suyunu sağlı sağlıkta zehre vuruyor. Azar arpalı su için adam da mağlara da kırılıyor. Bir mağar değil, tutuş onu kullanıp, Dehli kuyusunu samolyot bilen gözüksülük ediptirler. Merhumların cesedinin üstüne kum sürmeye baran adamları asmandan hatırlayan pülmeye doku bilen samolyottan kırıptırlar.
Aman Murat, eğitim şu Dehli Baba kırgınçılığına vefat olan adamların sahanı belli mi? Bu arada mağlumat var mı?
Anık resmi mağlumata yok. Yönü kırılırların umumu sahanını koşup çatsın. Dehli Baba'da 8,000-10,000 çemesi bozkunun kırılanlığını yerli ilatın yaşın nefti su atın vururum veriye. Bundan onun meşhur odalar gözün şahitler vardı onu tasdikin ediyediler.
Hormatlı dinleyiciler, yazı Aman Murat Bugayev bilen 2017 yılda geçirilen Ulu Gövrümlü Sevkuyat Döşlüğün kıyıs kaldılan görünüşünü dinlediniz. Tepliyat Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tespir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.